Yaxshi suhbatdosh bo'lish unchalik qiyin emas. Bilasizmi, ashaddiy janjalkash ham sabr-toqatli inson oldida yumshaydi. Xuddi shu masala bir hikoyani aytib beray. Shahar telefon kompaniyasi bir o'ta shallaqi mijoz bilan muomalada qanday yo'l tutishni bilmay qoldi. Jahldor mijoz telefonistkalarni haqorat qilar, to'lov talabnomalarini yirtib tashlab, xizmat haqini to'lamas ham gazeta yozar, ham sudga berar. Ishqilib, kompaniya rahbariyatini jonidan to'ydirgan edi. Nihoyat, kompaniya o'sha mijozning uyiga o'zining eng tajribali diplomatini yubordi. Diplomat vaysaqi cholning lovullab yonishiga imkon berib, gaplarni ma'qullab o'tiraverdi. U quturar edi, deb hikoya qiladi diplomat. Men esa uni 3 soat gapini bo'lma eshitdim. Shunday qilib, mijozning uyida 4 marta bo'ldim.
Oxirgi safar borganimda u tashkil qilmoqchi bo'lgan telefon abonentlarini himoya qilish assotsiatsiyasiga a'zolikka qabul qilindim. Mana hozirgacha o'sha assotsiatsiyaning yagona a'zosi bo'lib kelmoqdaman. Men ko'rgan tadbir faqat cholni diqqat bilan eshitish, uni hamdardlik bildirib turish bo'ldi xolos. Chol bora-bora yumshay boshladi. Borishimdan maqsad qarzlari to'g'risida bir so'z demagan bo'lishimga qaramay hammasini to'ladi. Eng asosiysi, u kompaniya ustidan qayerga shikoyat qilgan bo'lsa, hamma arizalarini qaytarib oldi. Agar siz odamlarning sizdan o'zlarini olib qochishga majbur qilish yo'lini axtarayotgan bo'lsangiz, ustingizdan kulishlarini, nafratlanishlarini istasangiz, mana sizga bir maslahat.
Hech qachon hech kimga quloq tutmang. O'zingiz haqingizda to'xtamay gapiravering. Suhbatdoshingiz gapirayotgan vaqtda biror bir fikr tug'ilib qolsa, uning so'zini tugatib o'tirishini kutib o'tirmang. U sizchalik aqlli emas. Nega uning safsatasiga quloq tutib vaqt yo'qotish kerak? Darhol gapini bo'lib, aytadiganingizni ayting. O'z shaxsiyati bilan g'arq, muhim shaxs ekanligi haqidagi o'y-xayollardan sarmast kishi eng zerikarli odamdir. Faqat o'zi haqida gapiradigan odam faqat o'zi haqida o'ylaydi. Bunday kishi kim bo'lishingidan qat'iy nazar, madaniyatsiz kishidir. Shuning uchun, yaxshi suhbatdosh bo'lmoqchi bo'lsangiz, yaxshi e'tiborli tinglovchi bo'ling. Kerakli odam bo'lish uchun boshqalarning ham kerakli ekanini his qilish kerak.
Suhbatdoshingizga javob berish ko'ngilli bo'lgan savollarni bering. O'zi yutuqlari haqida so'zlashga rag'batlantiring. Unutmang, siz bilan gaplashayotgan odamni o'zi, muammolari siznikidan ko'ra 100 karra ko'proq qiziqtiradi. Uni qaysidir mamlakatdagi ocharchilikdan ko'ra o'zining tishi og'riyotgani ko'proq tashvishlantiradi. Bo'yniga chiqqan yara qayerdadir yuz berayotgan uzluksiz zilziladan ko'ra jiddiyroq vahimaga soladi. Keyingi gal kim bilandir suhbatga kirishdan oldin bu haqda o'ylab oling. Shunday qilib odamlarga yoqishni istasangiz, ushbu qoidaga rioya qiling. Yaxshi tinglovchi bo'ling. Boshqalarni o'zi haqida gapirishga rag'batlantiring. www.najot.com bizning saytimiz. Bu yerdagi ma'lumotlar sizning hayotda ko'p muvaffaqiyatlarga erishishga turtki bo'lishi aniq.